porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na živcima.
Pa tak, pa malo šećer povisi.
Za sad dobro.
Tako tako.
Molim, sabo, najgore sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova pet minuta, poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Porodica i zdravlje. Naučno-istraživačka studija, analiza demografske situacije i sprovođenja pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj, koja se temelji na tendenciji nedovoljnog rađanja, negativnog prirodnog priraštaja, otvorene depopulacije, starenja stanovništva i sve raširenijeg samačkog života u Republici Srpskoj, tema je današnje emisije Porodica i zdravlje. Ovo je projekat Ministarstva za porodicu, omladinu i sport i Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, a rukovodilac projekta, profesor dr. Draško Marinković, profesor Banjalučkog univerziteta na katedri za demografiju, je naš današnji gost. Profesore Marinkoviću, dobar dan i hvala vam što ste došli u studio Radija Republike Srpske.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušaoce i nadam se da ćemo prijatno iskoristiti ovo vrijeme.
Ja vjerujem u to. Poštovani slušalci, da vas podsjetim, ovo je kontakt emisija, a brojevi telefona Radija Republike Srpske su 339-989 i 339-990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Ja sam Gordana Prtina i bit ću vaš domaćin. Narednih sat vremena za ton miksetom je Želimir Ćorković.
Porodica i zdravlje.
Profesore Marinkoviću, kakva je demografska situacija u Republici Srpskoj?
Pa meni je zadovoljstvo što danas možemo razgovarati na ovu temu. Ovo je vrlo aktuelna tema u posljednje vrijeme, pogotovo na prostoru Republike Srpske. Naime, svi pokazatelji, odnosno komponente prirodnog kretanja stanovništva koje nam daju relevantne statističke institucije ukazuju da mi imamo probleme u demografskom razvoju. Ti problemi se svakako ogledaju prije svega u činjenici da imamo konstantno smanjenje rađanja, da imamo povećanje stope smrtnosti stanovništva i to u posljednjih 7-8 godina. Naravno, kao posljedica toga je negativan prirodni priraštaj i to naravno uslovljava sve poremećaje u vitalnim strukturama današnjeg stanovništva. Naravno, mi možemo govoriti samo o nekim procjenama broja stanovnika, ukupnog broja stanovnika u Republici Srpskoj, jer nemamo zvančan popis stanovništva od 1991. godine. I možemo naravno na bazi vitalne statistike, to jest kada govorimo o tim podacima, to su podaci prije svega o matičnih službi, o broju rođenih, broju umrlih i broju razvedenih i sklopljenih brakova, koji nam ukazuju dakle, znači, da imamo evidentne poremećaje. Naravno, ti poremećaji su posljedica stanja posljeratnog, da ga tako nazovemo, intenzivnog raseljavanja stanovništva, izbjeglištva, emigracije, stanovništvo u inostranstvo, ratnog mortaliteta, ali naravno i već pomenutog intenzivnog smanjenja stope prirodnog priraštaja. Dakle, već 18 godina nemamo zvaničan popis stanovništva i ove procjene koje nam govore, znači na bazi vitalne statistike, ukazuju na poremećaje biološkog karaktera. Najznačajniji ti poremećaji koji se manifestuje kao posljedica nedovoljnog rađanja na ovom našem prostoru su svakako intenziviranje procesa depopulacije, nestajanje sela, starenja stanovništva, procesu rata i nakon rata procesa izbjeglištva, iseljavanja dakle, u inostranstvo i naravno da sve ove promjene limitiraju naš sveukupni socioekonomski razvoj, a sasvim je jasno da ljudski resursi nisu neograničeni i da mi moramo svakako razmišljati o budućnosti, odnosno moramo voditi računa o minimumu stanovništva koji je potreban da bi održavao postojeću infrastrukturu. Dakle, u veoma nezavidnim socioekonomskim uslovima i tako dalje, logično je da su tendencije demografske takve kakve jesu i naravno nije to samo posljedica na našem prostoru, već to je i u širem okruženju, zemljama koje nas okružuju i tako dalje. Vi ste već pomenuli da smo mi u skladu s tim da su pokrenute neke aktivnosti, naime od samog osnivanja Savjeta za demografsku politiku Vlade Republike Srpske od 2002. godine, jedan tim stručnjaka koji su sastavljeni znači od demografa, zatim zdravstvenih radnika, sociologa, znači psihologa, pravnika i tako dalje, pokušava dati neke sugestije, odnosno savjete vladi u smislu da se prebrode neke teškoće u demografskom razvoju i da se ostvare neke mjere populacione politike. Kada govorimo znači o populacionoj politici, trebamo reći znači da je to skup mjera i aktivnosti koje provodi jedna država, odnosno jedna teritorija u cilju rješavanja nekih demografskih problema. Da li su to demografski problemi vezani za negativan prirodni priraštaj ili drugi, uglavnom oni oslikavaju neke poremećaje u društvu. Mi smo uočili znači da je jedan od najvažnijih demografskih problema danas nedovoljno rađanje. Odnosno da od 2002. godine imamo tendencije koje ukazuju da je broj umrlih daleko manji od broja rođenih na ovom našem prostoru, odnosno da su te tendencije od 2002. godine negativne i da imaju sve minimalnije i minimalnije odnose. Odnosno, treba reći da je 2007. godine zabilježen rekordno, znači nizak prirodni priraštaj od minus 2,8 promila, odnosno da je to u apsolutnoj razlici minus 4000 u odnosu na broj rođenih. Dakle, možemo govoriti o nedovoljnom rađanju u smislu da nam već sada fali nekih 30 do 40% stanovništva za zamjenu generacija. Kada se govori znači, o takvim pokazateljima, oni su dosta poražavajući. Oni se temelje svakako na smanjenju rađanja. Imamo neke tendencije da u posljednje godine, znači 2008. godine, imamo nešto više rođenih u odnosu na prethodni period. Međutim, tendencije mortaliteta su zbog očekivanog trajanja života takve da mi ne možemo brzo poboljšati svoju demografsku sliku. Kao povod iz analize znači svih tih komponenti kretanja broja stanovnika bila je ova studija o kojoj ste vi govorili.
Jeste, znači to je bila početna ideja nedovoljno rađanje.
Jeste, to je bila osnovna ideja da se nešto uradi u smislu da se jedan alarm u smislu aktuelne demografske situacije gdje će nadležne institucije prije svega, ali onda i društvo i šira društvena zajednica shvatiti o čemu je zapravo riječ. Naravno, ta studija je proizašla iz rada, znači već ekipe stručnjaka koje sam pominjao, koje su članovi Savjeta za demografsku politiku, ali i mladih demografa, znači koji su završili svoje obrazovanje na Prirodnom matematičkom fakultetu u Banja Luci i koji su dali svoj doprinos faktički veliki u smislu anketiranja stanovništva i odgovora na konkretne probleme.
I kažete mi koliko je trajalo to istraživanje ukupno, koliko je trajalo sam taj proces od ideje do realizacije?
Pa ovako, naše istraživanje znači počelo prošle godine negdje u junu mjesecu, a završilo je znači krajem decembra mjeseca s jednom javnom prezentacijom koja je bila u Narodnoj skupštini Republike Srpske. znači nešto više od 6 mjeseci. U prvom dijelu je uglavnom bila analiza dostupne građe i tako dalje, materijala, podataka, statistike i arhivske dokumentacije, gdje su stručnjaci iz različitih oblasti ukazali na tendencije demografskog razvoja, na fertilne kapacitete i modele reproduktivnog ponašanja, ukazali su na zdravstvene probleme u reproduktivnom ponašanju stanovništva, zatim nešto o reproduktivnom, s aspekta reproduktivnog zdravlja žena i borbe protiv steriliteta, zatim stanje i problema savremene porodice u funkciji poticanja rađanja, naravno dječja zaštita u funkciji poticanja rađanja i tako dalje, poticanja nataliteta, ukazano je na projekcije razvoja školske populacije i naravno ukazano na aktivnosti u unapređenju pronatalitetnog programa u smislu nekih svjetskih iskustava, ali i zakonodavne aktivnosti u smislu porodično-pravne zaštite koja je aktualna na našem prostoru. I posljednji dio ili segment istraživanja je bio usmjeren na aktualizaciju problema popisa stanovništva i uvođenja ukazivanja na potrebu uvođenja registara stanovništva na prostoru Republike Srpske. To je taj dio teoretski koji smo mi elaborirali u jednom dijelu studije, u prvom dijelu studije koji je dobio veoma značajnu konotaciju kada smo sproveli istraživanje na terenu. To istraživanje je trajalo u mjesecu novembru, znači cijeli mjesec novembar su anketari bili na terenu. Istraživanje je sprovedeno znači na uzorku od 1500 porodilja na cijelom prostoru Republike Srpske. Dakle, obišli smo sva porodilišta od Novog Grada znači do Trebinja. Tu smo napravili jedan anketni obrazac koji se sastojao od 32 pitanja. Sve majke koje su rodile djecu u tim porodilištem u mjesecu oktobru su anketirane i naravno sve majke koje su dovele djecu u savjetovalištu za majku i dijete u Banja Luci u naselju Nova Varoš su također anketirane. Tako da smo imali jedan uzorak od 1500 porodilja koje su nam jasno mogle ukazati na stavove o planiranju porodice i ukazati ono iz prvog sa prvog onog majčinskog stava šta je to bitno znači za budućnost nje majke i djeteta svakako. Ciljevi te ankete su svakako bili da se utvrde znači biološke, socioekonomske i kulturni faktori, naime koji utiču na fertilitet porodilja. Htjeli smo da ispitamo i diferencijalni fertilitet naravno uz to i naravno uspjeli smo da ukažemo na jedan fertilni kapacitet porodilja na prostoru Republike Srpske, ali ono što je bilo najbitnije kao posljedica kompletnog našeg istraživanja je da se vide koji su to motivi za rađanje većeg broja djece i razlog zbog čega nije ostvaren željeni broj djece. Naravno, mi smo dobili rezultate istraživanja.
Jeste, to je bilo, pretpostavljam, jedno od pitanja u anketi, ali kad ste
naravno,
pitali konkretno
naravno, majke. Naravno, da, i ukrštanjem različitih rezultata anketiranja, znači metodama, metodologijom koju smo mi koristili u toku izrade studije, znači mi smo došli do relevantnih pokazatelja koje smo znači, publikovali u vidu ove studije i napravili javnu prezentaciju i predočili je i prije nekih, ne znam, par mjeseci na Jahorni, znači svim načelnicima opština, znači predsjednicima skupština opština i naravno ministrima u vladi Republike Srpske, tako da očekujemo neke pozitivne pomake u ovom pogledu.
Jeste, o tome ćemo širnije pričati u toku emisije. Sad mi još samo recite za ovaj uvodni prvi dio, ko su bili učesnici u izradi ovog projekta? Vi ste bili rukovodilac projekta?
Jeste, ja sam bio rukovodilac projekta, naime, ja sam bio inicijator znači, ove ideje da se uradi jedna takva studija. Naravno, pored mene bili su iskusni profesori univerziteta iz domena demografije, znači profesor dr. Zdravko Marijanac, profesor Pašalić, zatim zdravstveni profesor iz zdravstvene sa medicinskog fakulteta, profesor dr. Nenad Babić, naravno, tu je bila docent dr. Sanja Sibinčić, magistar Milorad Živković. Pored nas u timu su bili predstavnik javnog fonda dječje zaštite, znači magistar Jovanka Vuković, koja je ujedno i predsjednica Savjeta za djecu. Dalje bili su pravnici, znači gospođa Nada Lipovac i magistar Đorđe Markes, kao i profesor Šijaković koji je bio sociolog, znači naš koji je nedostavno učestvovao u jednom ovakvom istraživanju i koji je jedan od autora, znači zajedno sa mnom, strategije porodice u Republici Srpskoj. I naravno mlađe kolege, mlađi demografi, predstavnici ministarstva, porodice i omladine i sporta, znači Goran Trivić i Marijana Kasapović, kao i saradnici naši koji rade u nevladinoj organizaciji Centar za demografska istraživanja, red je prilikom, ovom prilikom da i njih spomenem, znači to su Ivana Vranjković, Slavica Topić, Bojana Ljepojević, Sanja Dakić, Bojan Dragišić, Branka Marinković i naravno sve nam je to informatički obradio i Siniša Vujčić koji je zaslužan da to izgleda onako tehnički uredno i korektno.
Profesor, ovo bio kratak jedan uvodni dio. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo da nastavimo razgovor. Dakle, u Porodici i zdravlju govorimo o demografskoj situaciji u Republici Srpskoj, a gost u studiju Radi Republike Srpske je profesor dr. Draško Marinković, profesor Banjalučkog univerziteta na katedri za demografiju. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banjaluku 051.
Se živi dalje, kako se živi. se živi dalje bez tebe.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o demografskoj situaciji u Republici Srpskoj. Neposredan povod bila je naučno-istraživačka studija, analiza demografske situacije i provođenje pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj. To je projekat Ministarstva za porodicu, omladinu i sport i Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, a gost u studiju Radija Republike Srpske je rukovodilac projekta profesor dr. Draško Marinković, profesor Banjalučkog univerziteta na katedri za demografiju. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radija Republike Srpske su 339989 i 339990, pozivni broj za Banja Luku 051. Evo, profesore Marinković, predlažem da kažete tu analizu istraživanja i da se ovaj naučno-istraživački projekat strukturno sastoji od dva dijela, ili tako?
Jeste, pa ja sam u prvom dijelu više govorio, znači, o tom dijelu koji je bio teoretski i koji je veoma značajan da se ukaže, znači, na tu teoretsku osnovu da bi na bazi nje moglo se i riješiti neke i dati neke praktične preporuke da se prebrodi ovakva situacija. Naravno, ovaj drugi dio je dosta zanimljiviji i veoma onako veliko interesovanje pokazano i kod mojih studenata, znači kojima ja predajem na univerzitetu. Naime, riječ je o projektu, o stvari o jednoj anketi koja je prvi put sprovedena na prostoru Republike Srpske, a ticala se znači fertiliteta, socioekonomskog statusa i stavova o planiranju porodice. Dakle, to je bio i glavni cilj istraživačkog projekta koji ste već pomenuli. Već sam rekao znači da je anketa obuhvatila više od 1500 porodilja, da je obuhvatila dakle od 90% porodilja na prostoru Republike Srpske koje su prošle godine u mjesecu novembru rodile dijete. Naravno obuhvatila i svih 14 porodilišta, tako da je bila i teritorijalno i regionalno na prostoru cijele Republike Srpske. Naravno, ona je za pripremanje ovakve ankete potrebno jedno iskustvo i naravno za pripremanje ovog upitnika koji se unaprijed pripremio, koji je bio proban na terenu i na kraju u čijoj realizaciji su morali učestvovati profesionalci. Dakle, anketari koji su obučeni i kvalifikovani, koji su mogli da postave odgovarajuća pitanja i da na bazi tih kvalitetnih odgovora i informatičke kasnije obrade dođemo do kvalitetnih rezultata. Naravno, u tom pogledu ja bih pozdravio i načelnika odjeljenja, odnosno porodilišta na prostoru Republike Srpske koji su nam izašli u susret i naravno tamo babice koje su prilazile svakoj majci koja je imala novorođenče i koje su imale dosta strpljenja i pažnje, znači da izvrše to anketiranje tamo gdje mi nismo mogli doći. Naravno, to je bilo u porodilištima. U savjetovalištima za majku i dijete to su radili, kažem, već demografi, profesionalci. Iz svih tih rezultata koji smo mi dobili i tako dalje, mi smo izvukli neke ključne zaključke. Naravno, to je obiman materijal koji se može koristiti u različite svrhe i u pravcu izrade različitih strategija, a to prvenstveno mislim na strategiju demografskog razvoja koja bi trebala u budućnosti da bude donesena. Naravno, i strategije u smislu poticanja, rađanja, ali što da ne, i strategiju starenja i tako dalje. To je ono sve što je naša svakodnevnica. I naravno, ja bih konkretno istakao, znači, da je ipak iz te naše ankete potvrđeno ono što je statistički danas i prezentovano u vidu publikacija Republičkog zavoda statistiku. Dakle, da žene u Republici Srpskoj dosta kasno se opredeljuju za majčinstvo. Iz naših anketa istraživanja to je period 29 godina života. Statistika kaže 28, znači da su naša istraživanja ipak bila nešto konkretnija. Što se tiče
29 godina za prvo dijete.
29 godina u prosjeku, znači gdje smo mi bili. Mi nismo išli ciljno na prvo dijete, znači mi smo išli u prosjeku majka koja rodi dijete u tom mjesecu, znači oktobru, ili majka koja je anketirana, koja ima dijete do starosti godinu dana, znači koja je došla u savjetovalište na pregled sa djetetom. Naravno, više od polovine tih anketiranih porodilja se pokazalo da živi u gradu. Pazite, to je dosta porazno da nam na selu recimo živi samo trećina stanovništva koje je anketirano, a da. Znamo da je neka centar reprodukcije. Da, ali centar reprodukcije nekada je bilo selo. Znači, ako se centar reprodukcije prenese u grad, a znamo da u gradu uvijek ima manje djece po slijedu dešavanja i tako dalje, načinu života i tako dalje, nekim drugim faktorima.
Jeste, apsolutno, moglo bi treće dijete da postane prava rijetkost, ili tako da pa, ne govorimo dalje.
Jeste. A, zna se da je u nekad domaćinstvima našim, recimo 60-70 godina, bilo na selu i petoro i šestoro djece i tako dalje. Da su to bili centri nataliteta i da su učestvovali u emigraciji stanovništva sa ovog našeg prostora. Ovako smo sad centar reprodukcije preselili u urbane centre, odnosno u gradove. Apsolutna većina anketiranih porodilja, preko 90% su udate, znači kasnije sklapanje braka i tako dalje postala je kod nas normalna pojava i naravno da bi u budućnosti mjere populacione politike koje bi trebalo da sprovodimo, trebalo je da promovišu brak i porodicu kao još uvijek dominantne reproduktivne zajednice. Većina, naravno više negdje oko 60% anketiranih žena živi u tročlanim porodicama, to jest porodicama sa jednim djetetom, dok jedna četvrtina živi svega u porodicama kojima je dvoje djece. Onaj ostali dio 20 i manje posto se odnosi na porodice koje imaju troje i više djece.
Da, dobro. Evo imamo jednog slušalca, profesore. Prvo da čujemo šta naš slušalac možda želi da pita, pa da nastavimo razgovor. Halo.
Da, mogu li u
programu ste, izvolite. Dobar dan.
Iz Teslića zovem, roditelj. Pa, kad pozdravljam gospoda Marinkovića, prije svega, odličan projekat. Nadam se da razmišljaju svi da treba poći od majke koja odgaja tu djecu i uzeti u obzir ovu sada situaciju gdje muški roditelj teško se bori za egzistenciju i to ne bi uzmao mnogo vremena, ali ako u projektu ne bude se posmatrala majka, a kao najvažnija za odgajanje djeteta, i ako se ne posveti lokalna zajednica da pomogne po pitanju infrastrukture, mjesta življenja i komunikacije sa gradom, s obzirom da većinom ove porodice su sa sela i to, znači projekat neće uspjeti. Ukoliko ne bude i konkretna pomoć vlade, konkretna pomoć šire zajednice, demografija se neće moći popraviti. Hvala što ste mi dali prostor u programu i pozdravljam projekat kao roditelj četvoro djece i smatram da je to najljepše na svijetu i hvala vam.
Hvala vam lijepa što ste zvali, što ste se uključili u program, profesore Marinković. Vi jeste najviše pažnje posvetili majkama, je li tako? Uglavnom, mislim.
Pa jeste. Majke i djeca su centar reprodukcije i centar interesovanja svake politike i u ovom smislu demografske politike. Znači, naravno, da smo mi pažnju usmjerili znači, na sve majke koje su rodile djecu u tom periodu i naravno njihove stavove o planiranju porodice. I naravno, bio nam je cilj da utvrdimo šta je to barijera rađanja većeg broja djece. I znači, gdje bi te mjere populacione politike u budućnosti mogle da djeluju. Znači, u kom pravcu bi išle naša populacijona politika.
I šta se pokazao kao osnovni problem ako izuzmemo finansijsku situaciju?
Pa, osnovni problem, znači, iz svih tih anketa, ja ću kasnije se obratiti pažnju malo više, znači, na tim našim rezultatima koji ukazuju, znači, da postoji prostora, znači, za djelovanje u smislu poboljšanja demografske situacije. Naravno, tu ćemo sagledati nekoliko aspekata. Znači, svake mjere populacijone politike mogu da budu materijalne i nematerijalne prirode. Uglavnom, danas se poistovjećuje sve mjere sa onim materijalnim, znači egzistencionalnim. Pa su tako i najveće barijere i prepreke ekonomske, socioekonomske prilike i recimo stambeni problemi i tako dalje. To je ono što je problem naša svakodnevnica, nezaposlenost i tako dalje, problem mladih ljudi da se odluče na sklapanje braka, onda i na proširenje porodice i tako dalje. Istraživanja su pokazala dakle, da jedno dijete ima čak 55% anketiranih porodilja, dakle da trećina ima dvoje djece, a da samo petina ima troje i više djece, znači u tom periodu kada smo mi vršili anketiranje. Međutim, kada smo vršili neke druge elemente, recimo obrazovne i tako dalje, vidjeli smo da srednju školu završenu recimo ima 58% porodilja, da ih oko 20% ima završenu višu školu ili fakultet. Dakle, znači opet, još uvijek su nam centri reprodukcije u onom kontingentu stanovništva sa srednjim obrazovanjem i tako dalje. Znači, oni koji imaju više mogućnosti imaju manje djece po tim našim rezultatima. Dakle, Najmanje čak porodilja je bilo anketirano njih bez osnovne škole i tako dalje. Međutim, ono što zabrinjava je da najveći udio porodilja nezaposlen ili su domaćice. To je čak 52%, dok svega 35% ima stalni posao, a još onaj ostali dio nekakav povremeni ili privremeni, da ga nazovemo, posao. Dakle, postoji problemi ti socioekonomski i naravno mi smo pažnju usmjerili i na njihove stavove gdje ukazuju kakva je njihova porodica, kakvog je statusa njihova porodica, odnosno kakvog je materijalnog položaja. Mi smo se iznenadili rezultatima da najveći dio njih, ne znam iz kog razloga, vjerovatno iz ne znam, nekih stidljivih, ne znam, ili dosta ovako, ne znam kako bih to nazvao, ali 79% njih kaže da njihova porodica dobrog statusa, a svega 10% da je lošeg. Međutim, to je jako suprotno sa ovim njihovim tendencijama koje ukazuju na potrebu za rađanje većim broja djece. Trećina porodilja ukazuje da su njihovi prihodi, njihovi porodici među 600 i 1000 maraka, recimo, svega trećina. Da, što je vrlo malo, dakle. Znači, postoji i čak 75% njih kaže da imaju obezbijeđen vlastiti stan ili kuću, dok čak 15% i znatno manje, recimo 10% živi u iznajmljenom stanu, kući ili kao podstanar ili kao sudstanar ili u nekom drugom alternativnom smještaju. Najveći udio ipak porodilja smatra, dakle 80%, da je prisutan motiv za rađanje djeteta bila ljubav prema djeci. Dok 16% svega smatra da je prevladala odluka o proširenju porodice ili recimo odluka za djetetom, za željom za djetetom suprotnog pola i tako dalje. Apsolutno najviše, čak 95% je reklo da je planirano rađanje djeteta. To je veoma važan aspekt jer u populacionoj politici je jedan od primarnih ciljeva da se rađaju željena djeca i da se bude to nekim planom ipak ostvarivo i da imamo što manje ovih socijalnih i tako dalje problema koji se naslanjaju na ove populacione i izazivaju jednu konfuziju u smislu definisanja šta su to mjere populacione politike, a šta su mjere socijalne politike. Znači, prema rezultatima, znači, naše istraživanje i tako dalje, stavovi o željenom i optimalnom broju djece su 50% identični. Da, naravno, to je stav da je troje djece i optimalni željeni broj djece na našem prostoru. Znači, postoji želja za većim brojem djece. Naravno, to je dijametralno suprotno od stvarnog stanja.
Da.
Najčešći razlog zbog toga nije ostvareno, to je ovo sad pitanje koje ste vi spominjali, naravno su loša financijska situacija u trećini slučajeva, ali čak trećina i ne zna šta je pravi uzrok. Znači, nepoznato. Odgovor je nepoznat. Stambeni problem je kod petine izražen, čak zdravstveni problem kod petine, što je veoma važno sa tendencijama porasta steriliteta na našem prostoru, koji ukazuje da čak 10% sad parova i tako dalje ima problema, koji žele da imaju djecu, imaju problem sa sterilitetom. 80% porodilja smatra da nema nikakvih zdravstvenih problema. Naravno, to su žene koje su došle da rađaju djecu i logičan je takav rezultat. Naravno, da smo išli anketu nekom drugom metodologijom ili drugim putem, onda bi rezultati bili sasvim drugačiji. Svaka peta porodilja je rekla da je imala spontani pobačaj. Znači, mi smo pokušali da ukažemo na taj problem. Nešto oko 1% su imale slučaj mrtvorođenog djeteta, vanmateričnu trudnoću, a dok samo 3,1 je reklo da je imalo i namjerni prekid trudnoće. Naravno, kolege ginekolozi, oni su smatrali da je to daleko veći broj, da je ovo onako mali procenat koji se izjasnio za ovaj razlog. Oko 95% porodilja smatra da nemaju, dakle, nikakvih problema sa sterilitetom. Naravno, većina od njih, apsolutno, znači čak 80% podržava mjere Vlade Republike Srpske koje su u smislu liječenja steriliteta. Znači, u smislu da se plate više pokušaja vantjelesne oplodnje, u smislu da se pomogne mladim bračnim parovima koji žele djecu i koji imaju sve uslove, a da im se poveća broj pokušaja besplatnih putem vještačke oplodnje. Što je veoma značajna mjera, treba da napomenem da je jedna takva mjera u Sloveniji čak do 6 pokušaja besplatne vještačke oplodnje. Znači, njihova vlada je shvatila da je to prioritetna grupa stanovništva na koju bi trebalo da se odnose neke mjere. Naravno, to nisu velika davanja. Znači,
jeste u Republici
izdvajanja.
Srpskoj?
U Republici Srpskoj jedan pokušaj je besplatan od strane, plaćen od strane Fonda zdravstvene zaštite. Naravno, postoje indicije...
I starostna granica, ili tako?
Da, postoje starostne granice, znači... koji su utvrđeni njihovim pravilnikom i tako dalje. Postoje indicije, znači obećane, znači da će vlada, odnosno ministarstvo zdravstva platiti drugi pokušaj, a mi smo u pregovorima i u stvari načelno nastojimo da ukažemo na taj problem i lokalnim zajednicama, pa da treći pokušaj recimo plate lokalne zajednice, znači na teritoriji na kojoj imaju prijavljene parove za vještačku oplodnju. Znači to bi bilo veoma značajna mjera također u segmentu populacione politike. Što se tiče stavova anketiranih porodilja i faktora koji djeluju na smanjenje broja rođene djece, apsolutno najveći broj njih kaže da su to ekonomski faktori, dakle loša materijalna situacija, nezaposlenost, loši stambeni uslovi, izostanak financijske pomoći države i tako dalje. U prilog tezi da su razlozi te ekonomske prirode odlučujući je odluka da li da se ima ili nema djece. Znači, to su ekonomski razlozi koji danas preovladavaju i naravno oni učestvuju u vrednovanju uticaja pojedinih drugih faktora za ovo pitanje. Vidi se da pored tih ekonomskih faktora daleko manji utjecaj imaju recimo socijalni i psihološki faktori koji su također značajni u našem društvu. Znaš da smo izašli iz rata, postratnih trauma i tako dalje, stresova.
Kriza svega nastupila.
Jasno. Također veoma bitno je da smo ukazali i na probleme kasnijih sklapanja brakova, naravno i veće zaposlenosti i samostalnosti žene. Naime, porodilje smatraju da ipak ti razlozi, kasnije sklapanje braka, veća samostalnost žene, veće radne obaveze i tako dalje, da ne utiču bitno na broj rađanja. I naravno da su to jedni od faktora koji svakako moraju da utiču, ali u ovoj grupi naših, ciljnoj grupi anketara koji su vršili to, nisu se pojavili takvi odgovori. Također, neki od drugih faktora koji su veoma značajni, a koji bi pomogli u kreiranju populacione politike, je navođenje da bi, znači, koje su porodilje navele razloge, kao što su recimo prednost pri zapošljavanju roditelja sa više djece, da bi to jedna bila od mjera koja bi bila veoma aktuelna.
Ili recimo penzija za majku koja ima koliko četvoro i više djece.
Četvoro i više djece, da, to je bilo ponuđeno kao odgovor, ali neki redoslijed stvari nam ukazuje i rezultata istraživanja je da oni daju prednost ipak zapošljavanju jednog od roditelja sa djecom, da zatim rješavanje problema višečlanih porodica u smislu stambenih problema, pomoći materijalne i tako dalje. Zatim dječji dodatak koji bi po njima trebao da raste sa brojem djece. Znači, dalje da se ono pitanje smanjenja stope poreza za dječju odjeću, obuću, ishranu i tako dalje. Zatim fleksibilnije radno vrijeme za roditelje male djece, znači što je također opet vezano za zakon o radu i tako dalje, neke druga pitanja. Zatim, financijske olakšice u smislu obrazovanja djece iz višečlanih porodica, u smislu da se pomogne u, ne znam, od predškolskih ustanova do školskih i tako dalje, da se plate udžbenici i tako dalje, da se pomogne u prijevoz učenika i tako dalje. I ono pitanje subvencija i povoljnijih kredita za porodice sa djecom. Znači, također iz analize tih odgovora vidi se da su ipak sve te mjere materijalne prirode, da one dominiraju, a da su vrlo malo zastupljene nematerijalne mjere, kao što su recimo, mi smo ponudili odgovore da se obezbijedi potpun obuhvat djece predškolskim ustanovama. Dosta mali broj se izjasnio za to, a to može biti iz razloga što nam je trećina anketiranih iz seoskih sredina. Vjerovatno nemaju predškolske ustanove i tako dalje i misle da bi sredstva otišla na neku drugu stranu, mada mi znamo već da recimo u Banja Luci vi morate čekati za obdaništa i tako dalje, red, i da je to veoma važno pitanje u većim urbanim centrima.
Vi se još i
ne rodi,
vi ga već prijavite za jaslice.
Jasno.
Da iz jaslice odmah za vrtić.
Dakle, svi ovi stavovi ukazuju da mi imamo ipak tešku socioekonomsku situaciju i da ipak postoji svijest o veličini problema s kojim se mi susrećemo i da bi trebalo reagovati, znači što prije i prebroditi ovakvu situaciju. Naravno, kada smo konačno sveli sve te rezultate i tako dalje, porodilje smatraju da bi neke od nekih od mjera koje nisu spominjane u ovom našem istraživanju bile svakako da se zakonom zaštite trudnice da ne dobiju otkaz. To je jedno od pitanja koje se često ovako provlačilo kroz rezultate ankete. Dalje, značajno je da se poboljšaju uslovi ambulantnog pregleda djece i trudnica i naravno da se produži porodiljsko bolovanje. E sad, to pitanje produženja porodiljskog bolovanja, vi znate da imamo najliberalniji zakon po tom pitanju iz okruženja, da imamo 12 mjeseci za prvo dijete i tako dalje, i to je teško stvarivo, znači u ovakvim uslovima. Ključ kompletnog istraživanja i tako dalje ili rezultat koji je onako za nas bio pozitivan je taj da više od 60% porodilja smatra kada bi postojale bar neke od ovih mjera koje su one navele da bi se sigurno odlučilo za naredno dijete. Za naredno dijete, tako ćemo ga naštiti.
Pa, to je optimistično.
Da. I naravno, najveća većina smatra da bi populacionu politiku trebali da sprovode zajedno, znači i kako državni, tako i lokalni organi vlasti. Znači da to ne bude samo na teretu države, nego da i lokalni organi vlasti preuzmu dio obaveza prema sebi, jer svakako centri demografskog razvoja su i lokalne zajednice, a u budućnosti sa brojem stanovnika se mora računati kao osnovnim resursom za pokretanje svih infrastrukturnih i nekih drugih razvojnih i tako dalje programa.
17:43, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o demografskoj situaciji u Republici Srpskoj. A gost u studiju Radija Republike Srpske je profesor dr. Draško Marinković, profesor Banjalučkog univerziteta, katedra za demografiju. Ponovo imamo nekog na liniji. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja zovem iz istočnog dijela Republike Srpske. Hoću vam reći da je tema izuzetno interesantna, ali bez obzira na istraživanje opsežno gospodina Marinkovića, mogu donijeti zaključak da to istraživanje neće ni najmanje ni za nijansu promijeniti odnos u našem društvu, odnosno povećati natalitet. Sljedeći, to je sve što govori gospodin Marinković, ipak jednog nižeg značaja, odnosno formalnog značaja, a suština je u sljedećem. Odnos unutar porodice je sve. Odnos naročito muškarac-žena je taj moment ključni koji je vezan direktno za natalitet. Mora se znati da je uloga i crkve ovdje itekako minorna, odnosno zanemarljiva, a trebala bi biti daleko na višem nivou. Ekonomski moment jeste moment koji doprinosi tome, ali nije suštinski. Recite mi samo kako tako na Bliskom istoku da ljudi imaju daleko niži stepen materijalnih primanja, a imaju ogroman natalitet. Znači, vjerski moment je u tome isto bitan odnos muškarac-žena. Molim vas, moramo znati da u tim sredinama je žena minorne uloge, odnosno uloga je njena minorna, njena je uloga u porodici da rađa i da šuti. A muškarac je taj koji doprinosi uspješni ili neuspješni materijalnom momentu. Znači, sve su te momenti koje je donio modernizam su izazvali taj negativni efekat. To je suština. Hvala vam.
Hvala na pozivu, gospodine Marinkoviću. Da li biste vi prokomentarisali ovaj odnos prema ženi?
Pa svakako da se na našem prostoru izvjesno, znači sa izvjesnim zaostatkom, naravno u neke razvijene zemlje i tako dalje, mijenja i prolazira struktura porodice. Idealan tip skladne porodice kod nas više, sve više čine, znači bračni par sa jednim dvoje djetetom, znači sve manje porodice sa troje i više djece.
Ali mislim, kada je u pitanju ovaj odnos žena-muškarac i... Kako naš slušalac kaže, mjesto žene u kući je samo da ćuti i da rađa.
Da, ja ne bih se složio, znači, sa tim stavovima u pogledu, znači, položaja žene i njene uloge.
Niti ja također, pa borili smo se vijekovima.
Naravno, da postoji taj uvijek, da ga nazovem antagonizam, znači odnosa između u okviru porodice i tako dalje. Međutim, u nečemu drugom je problem. Znači, cijela struktura se mijenja. Sve više je porodica koje se karakterišu kao jednoroditeljske. Među njima, značajan procenat je onih porodica kojima čak i samohrani roditelj. Imate takve tendencije u svijetu. Znači, tako da ne možemo govoriti sad da žena bude samo ono kući i da stoji za šporetom i tako dalje.
Nije humano prije svega.
Jasno. Danas žene dosta učestvuju u radu, našim aktivnostima i tako dalje, u životu, društvenom i tako dalje, javnom. I to je pozitivno, znači svakako.
Jeste. Evo, profesore Marinkoviću, i sad još nešto da kažemo kada je u pitanju migracija stanovništva. recimo u Republici Srpskoj, teritorijalni razmještaj, kretanje broja stanovnika?
Pa to je jedan problem s kojim smo mi suočeni ovaj duži niz godina. Znači, i u prošlosti, znači prije nekih 50-ih, 60-ih godina, kada su počele znači jake migracione struje sa prostora Bosne i Hercegovine u pravcu susjednih republika bivše Jugoslavije, ali u pravcu evropskih i zapadnoevropskih zemalja, odnosno i dalje interkontinentalne migracije i tako dalje, mi smo osjetili velike poremećaje demografskog karaktera. Te migracije su nam u početku, nisu nam izgledale toliko intenzivne, dok nismo došli u fazu da nam se smanjio broj djece i sada nam prijeti otvorena depopulacija većeg prostora naše teritorije. Naravno, to se vide i statistički pokazatelji u procenama broja stanovnika na prostoru Republike Srpske, gdje vi imate 2/3 stanovništva koje je locirano od Bijeljine prema Novom Gradu, a samo 1/3 od, znači od sjevera prema juga Republike Srpske. Naravno da ti neki dijelovi brdsko-planinski i tako dalje, kraški, su bili u prošlosti iseljavani, stalno su raseljavani i tako dalje. Međutim, sada sve više u tim migracionim strujama učestvuju, znači i neki opštinski centri, tako da se stanovništvo raseljava iz prostora, znači tih opštinskih centara u pravcu nekih većih urbanih i tako dalje aglomeracija. Znači, migracije su svakako jedan od negativnih faktora i svakako se mogu gledati i sagledati kao jedan popratni efekat ovakvog nepovoljnog demografskog stanja. Pazite, zašto je to tako? Zato što u migracijama učestvuje fertilno stanovništvo, radno sposobno, znači stanovništvo koje će u budućnosti biti i najreproduktivnije stanovništvo. Znači, gubite dvostruko.
Izvinite, prekinut ću vas, imamo još jednog slušalca na liniji, pa ćemo ponovo da nastavimo. Halo, dobar dan.
Dobar dan, želim. Ja pozdravljam vas i dragog gosta u studiju.
Hvala vam lijepa, izvolite.
Ja sam Momčilo Bosantić iz Prijedora. Tema je vrlo interesantna, natalitet u Republici Srpskoj. Kao običan čovjek koji ima porodicu, djecu i unuke, smatram da je natalitet, da je gospodin profesor sa svojim stručnim timom došao do pravog saznanja, ali nije predložio pravo rješenje. Pravo rješenje i pravi razlog je slabog nataliteta u tome što mladi bračni parovi u ovome društvu apsolutno nemaju riješenu egzistenciju da imaju dijete jedno, dvoje ili troje. Dok god na nivou društva, države, lokalne zajednice i drugih političkih organa se ne reguliše da bračni par, bar jedan od bračnih parova, ne radi, da zarađuje toliko da može da hrani svoju porodicu, od nataliteta nema ništa. Neka gospodin profesor uzme svoje dijete pod pretpostavku da nije on profesor, da nije na lijepoj funkciji. Uvažavan gospodin, uvažavan čovjek, i njegovo dijete bi se teško bi razmišljalo kako ući da stvara porodicu, da stvara natalitet. Ne bi nikako. Ekonomski divoj je glavni razlog što ne mogu mladi bračni parovi obezbediti egzistenciju ekonomsku u porodici. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama, gospodine Bosančić. Evo, gospodin Bosančić kaže da je ekonomski razlozi, da su u stvari razlog za tako mali natalitet. Dakle, profesore, da mi nastavimo o ovoj migraciji stanovništva, znači kretanje broja stanovnika, i da napravite možda za pred kraj emisije ovaj odnos stopa nataliteta, stopa mortaliteta.
Pa ovako, znači, da se vratimo na migracijama, znači ti unutar regionalni migracioni procesi između seoskih i gradskih sredina su svakako utjecali na smanjenje broja ruralnog stanovništva, svakako posljedice to ima i negativne promjene strukturnog karaktera, svakako je to negativan prirodni priraštaj. Ti poremećaji koji su izazvani prvenstveno u polno-starosnoj strukturi i intenziviranje procesa starenja u većini ruralnih sredina i tako dalje, negativno utiču na cjelokupnu reprodukciju stanovništva na prostoru i Republike Srpske, ali već sam rekao i zemalja okruženja. Svakako da će perspektiva demografskog razvoja Republike Srpske u značajnoj mjeri zavisiti od redistribucije stanovništva i premještene stanovništva, odnosno povećanja broja stanovništva u opštinskim centrima i urbanim sredinama. veoma su zastupljene ekonomske migracije. I ovo što je prethodni sagovornik vaš je spominjao, znači ekonomski moment je veoma značajan, znači i to je uzrok i iseljavanja stanovništva, znači sa ovih naših prostora. Već sam rekao da u emigraciji najčešće učestvuje radno sposobno, ali i obrazovno stanovništvo. U prošlosti smo imali tendencije da su samo polukvalifikovani i kvalifikovani radnici odlazili u inostranstvo. Međutim, sve više odlaze i odnosno visoko kvalifikovani pod nazivom, znači, odliv mozgova i tako dalje. Imamo takve termine koje se često spominju, gdje vidimo da ostajemo, znači, bez i kvalifikovanog stanovništva, pogotovo visoko obrazovanog, ali ostajemo, znači, bez tog reproduktivnog stanovništva. Naravno, migracije, preduslov svake migracije je očekivana zarada, bolji uslovi života i tako dalje. Tako da je to naša neminovnost, ne samo naša, već i cijelog evropskog kontinenta, ako hoćete. Znači, Evropa polako stari, vidi se u odnosu na ostale dijelove svijeta i tako dalje. Tako da bi trebalo posebna emisija, znači, da elaboriramo te migracije sa tog aspekta. Naravno, onaj specifičan aspekt migracije koji je nas dotakao, to je proces izbjeglištva koji je ostavio tragične posljedice na našem prostoru. Pomerena je, znači, stanovništvo sa jednog mjesta na drugo. Kao posljedica toga su promjene i ne samo u etničkoj strukturi, već i u polnoj, starosnoj, obrazovnoj, kvalifikacionoj i tako dalje. Sve to utiče, znači, na smanjenje rađanja i tako. I naravno dovodi do negativnog prirodnog priraštaja. Ove tendencije koje smo mi ukazivali, znači na koje govore o smanjenju broja rođenih u zadnje vrijeme, statistički se mogu pratiti preko vitalne statistike koje sam spomenuo u uvodnom dijelu, koja nam govori da su u posljednjih, evo možemo reći nekih 12-13 godina, intenzivno smanjuju rađanja. Odnosno da je broj, apsolutni broj rođenih negdje 96. godine bio 12.260 u prosjeku u Republici Srpskoj, a da je on recimo 2007. sveden na 10.000. Znači to je za 2.000 manje rođenih beba samo po jednoj godini osnovu rađanja. Istovremeno broj umrlih je povećan sa 10.900 na 14.000. Znači, to je ta razlika koja ukazuje i ide u prilog negativnom prirodnom priraštaju. Znači, kada tome dodamo i ove već migracione procese i druge aktuelne, znači kasnije sklapanje braka i tako dalje, ove socioekonomske kojima govore vaši sagovornici i tako dalje, onda je takva situacija kakva jeste. Znači, naravno, svaka situacija se može popraviti, ali mjere populacione politike koje mi trebali provoditi i koje mi nastojimo da ih na neki način uvrstimo u programe vlade, treba da zažive tek u nekom narednom periodu. Naravno, svaka populacijona politika treba jedno vrijeme odgovarajuće da se provede i da da neke konkretne rezultate. Znači, ako sad uzmete u obzir, ako ulažete ove godine neka sredstva ili sljedeće godine, treba jedan izvjestan period da žena postane fertilna, odnosno djevojčica, pa da onda ona rodi jedno dijete, pa da njene dijete rodi drugo dijete i tako dalje. Znači, to se mjeri desetinama godina, a ne jednogodišnjem i tako dalje, nekom kratkoročnom periodu.
Jeste. Profesor Marinković, hvala vam. Razgovor je zaista bio zanimljiv. Moramo da završimo jer emisija se bliži kraju. Ja se nadam da će i ovaj naš razgovor uticati na to da se donesu neki konkretni rezultati kada je u pitanju natalitet.
Hvala, meni je bilo zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o demografskoj situaciji u Republici Srpskoj, a gost u studiju Radija Republike Srpske bio je profesor dr. Draško Marinković, profesor Banjalučkog univerziteta na katedri za demografiju. Za ton miksetom bio je Želimir Ćorković, a u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.